Вие слушате обзор на деня с политолозите Йордан Василев, Георги Николов и Евелина Славкова, който се проведе на 2 април.
И в този час на деня в студиото на Радио К2 започваме обзора. Обзора на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 2 април 2014 година. А моите гости са политолозите Йордан Василев, Георги Николов и Евелина Славкова. Здравейте, добре дошли. Вече в този часови пояс ще си казваме добър ден, защото навън още слънце грее. И така, преди да започне обзора си говорихме, че към събития не бих казала, че беше много наситена последната седмица, но от към скандали достатъчно. И така, улицата е тиха, вувузелите и тъпаните ги няма, сякаш спадна протестната вълна, за сметка на това се вдига вълната на напрежение вътре в Народното събрание. И това според мен е логично в една предизборна кампания. Впрочем, предизборната кампания някак неусетно си започна, без да е обявена официално. Какво прави впечатление? За всичко се карат и всеки гледа да се докопа до трибуната, за да могат камерите и прожекторите да го уловят, говоря за народните представители. А нерешените проблеми са толкова много, че едва ли трябва да се показват така често и активно, имайки предвид нашето недоволство. Но да оставим на страна на нашето недоволство, да видим защо така социологическите изследвания, и затова днес аз задавам въпрос на всички мои събеседници и слушатели, вярвате ли на социологическите изследвания, на социологически данни, защото всяка агенция сама за себе си дава резултатите. Някак в други години, като че ли имаше повече припокриване, сега едната агенция дава първо място на БСП, другата дава на ГЕРБ. Третата на БСП, четвъртата на ГЕРБ. Едната казва, ще влязат 6-7 партии, другата казва, а не, в никакъв случай ще влязат не повече от 3-4 партии. Изобщо, какво се случва в държавата ни тези дни, в една вече почти предизборна обстановка, и вярвате ли на социологическите данни? Евелина Славкова.
Като социолог няма как да кажа, че не вярвам на социологическите данни. За да бъдем коректни, всички изброени неща, които вие казахте по отношение на това, че една социологическа агенция дава предина на една политическа сила, друга социологическа агенция предина на трета, и всъщност изобщо в момента се води дебат колко политически формации ще влязат, ще си поделят тези 17 места в Европейския съюз, в Европейския парламент. Извинявам се. Чисто социологически тук погледнато нещата, има много и различни предпоставки за това как се прави едно социологическо изследване. В зависимост от как е зададен въпроса в едно социологическо изследване. Всички тези неща имат отношение към това какъв резултат ще излезе реално. Но виждаме в момента, че повечето социологически агенции всъщност излезат с резултата, че ГЕРБ има преднина в сравнение с БСП. Изобщо няма да влизам тук в дебата.
Вчера на Васил Тончев.
Да, точно това ще да кажа, че
Сова...
няма да влизам в дебата.
Харис даде обратно БСП, и то вчера.
Да, БСП води. Има всъщност и социологически агенции, които все пак отчитат на БСП, но тук говорим за различна методология при всяка една от различните агенции. Отношение има това дали задаваш въпроса с изброени политически формации или очакваш хората да ти отговорят.
Свободен отговор,
всеки този детайл оказва наистина сериозно влияние, въпреки че хората и всъщност се съдят социологическите агенции по това, че дават различен резултат, но не се осъзнава това, че
потребителите, обикновените граждани на Република България не си иска, като прочетем на едно социологическо изследване, то да ни ориентира наистина в крайния резултат. Сега съзнаваме, че това е моментна снимка, първо, второ зависи от методологията, трето зависи от това дали е отворен или затворен въпрос и така нататък. Така нататък. Много неща определят. Но като тенденция ми се струва, че можем да кажем, че двете големи политически партии са с изравнени възможности и с изравнени възможности на няколко малки партии да успеят да вкарат поне по един депутат в Европарламента. Такава ли е картината всъщност?
Много е трудно в момента да се прогнозира кой ще успее да вкарат от малките политически сили, всъщност и от големите колко и какви мандати
какво ще се разпределят.
Защото най-малкото много зависи от това колко хора ще отидат да гласуват на 25-ти. И защото това, което се декларира в социологическите изследвания като склонност на хората да отидат да гласуват на 25 май, е много различно реално от това, което се случва и всички са напълно наясно, защото в повечето случаи хората казват 50-60%, че ще отидат да гласуват и никога това не се случва реално. Така че как ще бъдат разпределени зависи от това колко хора ще отидат да гласуват. И е много трудно да се прогнозира. Най-малкото сега започват и политическите кампании.
Да.
Има много външни и вътрешни събития, които могат да оказват много сериозно влияние върху всяка една от политическите, дори върху големите политически сили, които в повечето случаи разчитат именно на своя твърд електорат. Но доколко ще успеят да мобилизират периферията си, големите политически формации, доколко малките политически формации ще се наместят, така и ще си намерят темата, която да провокират избирателите да отидат да пуснат в, на 25 май, всъщност деня на изборите, да пуснат бюлетини за тях. Така че има много ако нататък, да, които е много трудно. Чисто като някаква тенденция може да... Но категоричност няма,
да,
как да
се... Тук е въпроса и към всички в студиото. Сега, ясно е, че до много голяма степен резултатите от изборите, не само европейските, но и националните, зависят от броя на гласувалите избиратели. С какво според вас днес, през 2014 година, политическите сили могат да активизират избирателите, могат да ги провокират и да ги накарат да гласуват? Защото по принцип евроизборите са по-непопулярни от националните. Но тук има една примамка, вече цяла година ни се обяснява, че в зависимост от резултата от евроизборите, или това правителство ще продължава да управлява, или това правителство ще падне и ще се отива на предсрочен вод. Така че, освен това, какво друго още могат да направят партиите, за да активизират избирателите? Йордан Василев.
Първо бих искал да се върна на въпроса за социологията. Да. Интересно е, че в другите страни социологията винаги дава градово сходни резултати, независимо от методите, които се използват.
Германия, помните ли до каква точност?
Точно това имах предвид и аз. Сега, огромният проблем в България е, че социологическите агенции за съжаление се превърнали в модерни ефори, които древногръцки, които се използват за пиар акции, за нечисти пропаганда. Тоест, научното при тях отдавна е заминало и се превърна в комерциално. Аз се съмнявам, че има голям проблем да се разберат Асоциацията на социологическите агенции, как и по какви методи да изпробват, така че да могат да дадат реална картина на обществените нагласи. Каквато е по принцип и тяхната цел,
да,
а не да форматират общественото мнение. Това от една страна. От друга страна, на вашия въпрос за това как могат да стимулират, за съжаление, в последните години изключително сериозна пропагандна вълна се заля обществото за това колко всъщност негативи е понесла България от членството си в Европейския съюз, и тези европейски избори в крайна сметка не успяват да генерират онзи политически дебат за това как трябва да присъстваме в Европейския съюз. Не защо, а как. Защото за мен огромният проблем не е това, че ние присъстваме в Европейския съюз, тъй като има още 27 държави освен, да, нас, които явно не се чувстват чак толкова зле и не са усетили негативи, а напротив позитиви от своето участие и членство. Независимо от трудностите, все пак много по-лесно да поема трудностите от една голяма общност, отколкото от една малка държава национална.
Да.
В този смисъл дебата тук не се състои, и вие много правилно казахте в началото, че всъщност дебата в парламента е скандали.
Да, да.
За съжаление, опозицията не се държи като опозиция, а се държи като контра. Тя е контра на всичко, т.е. тя спира, не дебатира. Това е, нали, типично характерно за този тип политическа опозиция, която в момента е представена в парламента, тъй като там интелектуално нивото е изключително неподходящо.
Никъде
за тази
не говорим в тяхно отсъствие.
Трябва да ги съберем, че на клуб ще стане много сложно. И поради това и не може да се получи този дебат. Всъщност, те не спорят за това как
и какво,
а дали те или другите.
Да.
Което специално на нас, българските граждани, носи изключително огромни негативи. Как биха могли да ги стимулират? За съжаление, не виждаме дори от управляващите, които би трябвало да ползват позитивите на властта, на бюджета, на всички онези инструменти, които им дава управлението, за да се представят по-добре, не виждаме по никакъв начин те да успяват да лансират тези
да.
И идеи, които да провокират едно по-високо участие на гражданите в изборите.
Прави ми впечатление, че вместо за икономика, за доходи, за социални въпроси, някак непрекъснато изникват, буквално като гъби изникват най-различни въпроси, в които се става дума за корупция. По този повод и днес много въпроси нашия екип Илияна Беновска и Деница Гацинска зададаха на отговорни лица в Народното събрание, но зато и ще стане дума малко по-късно, защото сега следва рекламна пауза. И в студиото на Радио К2 политолозите Йордан Василев, Георги Николов и Евелина Славкова, но преди това, преди да отново да започнем нашия анализ с вас, имам връзка с Ивайло Рушчев, 26 годишен, завършил стратегически менеджмент в University College London, член на администрацията на президента Георги Първанов, сега представител на национална гражданска инициатива АБВ. Здравейте, господин Рушчев.
Здравейте, госпожо Маринова, и добър вечер на всички ваши зрители, почитатели.
Слушатели, защото слушатели, сме радио. Да. В данните, които ми дадаха за вас от вашия прес-център, изрично е подчертано, че сте на 26 години. Защо един млад човек влиза в политиката?
Ами, да, само на 26 години съм,
да.
Но съм много, как да кажа, много съм борбен. И влизам в политиката точно с тази цел. С целта на АБВ и с моята лична цел,
така?
Която е да се бориме и да образуваме алтернативата на всички неща, които се случват в момента дори.
Какво значи да организирате алтернативата? Покажете ми няколко области, например доходите, реиндустриализацията, за която толкова много се говори сега в Европа, безработицата. Къде е вашата алтернатива? В тези, да речем, толкова възлови области, в които явно ще става непрекъснато дума сега в предизборната кампания.
Ами вижте, ние алтернатива можем да организираме, и аз мога да говоря за това страшно много.
Така?
Но ние искаме най-вече да организираме алтернатива, която да се състои в диалог с абсолютно всички хора, граждани, политически формации, абсолютно всички пряко заинтересовани лица към нещата, които се случват в тяхната държава, в нашата държава. Относно вашия въпрос, да акцентирам върху доходи, било то или образование, ние имаме страшно много идеи.
Така, например?
Постоянно черпиме идеи как и какво точно да се промени. Но най-вече България трябва наистина да мине към производство на продукти с добавена стойност.
Така.
Тоест, стойността на един продукт, която така го прави по-скъп, отколкото да отиде и да се купи от доставчика му, да остава при нас, да остава в нашата държава и съответно да, така съвсем образно казано, да допринася за напълването на българската хазна.
Това много по-важно е да можем да изнасяме такива продукти в чужбина, защото ние изнасяме основно суровини, а ни връщат готовите продукти с добавената стойност. Ето това
е... Абсолютно сте права и точно това е идеята, която ни е разработваме в момента. Точно
да.
Придадената стойност на продукта да остане в нас.
Понеже с доста амбиция навлязахте в политическото пространство, затръшнахте сериозно вратата с партията Майка, смятате ли, че след изборите ще има някакъв възможност отново да си сътрудничите с БСП? Защото като ви слушам, разлика в идеите, разлика в позициите, разлика в посланията практически нямате.
Ами, вижте, понеже вие споменахте партията Майка.
Ей, да, да, вие тръгна.
Да уточня, че партията Майка не се отнася и за мен. Аз не съм бил член
така?
На никоя партия преди това.
Така. Е, да, да, основните ви лица в ръководството на АБВ, всичките произхождат от БСП. И то не какви да е лица, а ключови лица. Като се започна от председател и заместник-председател, един от тях дори и президент два мандата, да се стигне до кметовете, например, кмета на Попово, 6 мандата, избиран се с БСП подкрепата. По-голяма част от тях наистина са тръгнали от БСП. Та въпросът ми е дали след изборите ще имате възможност да си сътрудничите с Позитано
20? Само още едно уточнение си позволя да направя, понеже аз съм родом от Попово и съм израснал от този град.
Така?
Кмета на Попово не е избиран 6 мандата поред с мандат на БСП. Последните два мандата специално съм запознат доста добре, че не са от БСП.
Да, да, ма БСП
това...
го подкрепи.
Да, БСП.
Да, разбира се.
Но мандата не беше техен.
Да, да,
но
така
това,
е.
Това на страна, да. Ние като млада формация, и не само това, ние нямаме за цел да си образуваме врагове, така да го наречем.
Да.
И да тръгваме както всички други тръгват, нали, няма да споменавам имена,
да,
да плюваме срещу този и онзи и да казваме с какво те са толкова лоши, с какво ние сме толкова добри. Ние, както вече подчертах, искаме диалог с всички. И този диалог най-вече е насочен към постигане на национално съгласие и към образуване на една национална стратегия, която просто ще може да е в полза на България.
Казвате диалог с всички, но най-не ви се получава диалога с Позитано. Защо така се случва?
Ами, вижте, аз лично не мога да ви отговоря на този въпрос. Доколкото съм запознат аз и според мое лично виждане, причината не е в нас.
Така, продължаваме нататък. Малко по-общи теми, извън взаимоотношенията ви с БСП. Улицата стихна. Няма ги въвозелите, няма ги тъпаните, няма ги протестиращите. И изведнъж сякаш това стихнало пространство роди възможности повече за опозицията, отколкото за управляващите. И дотолкова, доколкото вие сега сте опозиция, искам да ми анализирате защо месец март даде повече възможности на опозицията и накара управляващите да минат в самоотбрана.
Ами, това е много интересен въпрос, на който бих желал така да отговоря по малко по-тактичен начин. Имаше много знакови събития през месец март.
Така?
Които просто показаха, че наистина, отново ще повторя тази дума, наистина няма никакъв диалог между, дори между хората, които управляват. Аз не мога да го нарека коалиция, тъй като така официално няма.
Да.
Няма коалиционно споразумение.
Да, да.
И това е една огромна предпоставка да се случват такива неща, каквито се случиха този месец, да, т.е. предходния. Да се постави така мандатоносителът на това правителство, да се постави във ъгъла и да се чудат какво да правят те така на жаргон.
Вие по какви въпроси бяхте съветник на президента Георги Първанов? Защото изрично отбелязано, че сте член на администрацията на президента Георги Първанов. За какви въпроси отговаряхте?
Аз лично бях на стаж при президента Първанов и бях в сектора за социалната политика и за гражданското общество.
А, точно този сектор е най-важен, като че ли сега в тези избори. Я ми кажете, според вас, социалната политика, как АБВ ще реши тези толкова много проблеми на доходите, на майчинството, на безработните, на влизащите млади кадри, които нямат къде да се реализират? Каква програма предлагате вие?
Конкретно мога да кажа, че ние сме против най-вече това раздаване на социални помощи или както ги наричат на парче, така казано.
Да.
Ние сме за изграждането на една стратегия, която да не е пенсията днес да е 100 лева, утре да е 110 и да се бием в гърдите за това и това да се прави тенденциозно, било то или не, преди избори. И така нататък. Ние искаме да създадем една стратегия, която ще е прогресивна във времето, в която ще се знае тази година нещата са хикс, утре са хикс плюс 10 или плюс 20 или плюс 30. Но това положение на чисто така даване на премии на парче за Коледа, за Нова година, за Великден, мисля, че това няма да е работещо.
Да, да. Само, че, нали знаете, че за да може да се изпълнява социална програма не на парче, трябва да има индустрия. Тази индустрия трябва да роди доста голям брутен вътрешен продукт и чак тогава вече можем да мислим за една такава социална реформа, в която всичко е обозначено с не хикс и игрек, а с точни числа. Как ще се реиндустриализира нашата държава и по този начин ще влезе в общия европейски поход за реиндустриализация?
Вижте, това отново наистина е една от идеите, които ние обсъждаме, която сме разбили на много отделни части, но ако мога така общо да се изразя, за нас е изключителен приоритет съживяването на малкия и среден бизнес, който беше меко казано смачкан последните, няма да казвам колко години. Тъй като в един пример ще ви дам с Великобритания, в която съм учил. Малкия и среден бизнес, там се впечатлява всеки един бизнес, който произвежда не повече от 6,5 милиона паунда на година като оборот, което е една много висока летва. И ако направите справка, ще видите, че над 70% от бизнеса в Великобритания всъщност се квалифицира като малък и среден.
Да, да.
Така че за нас е наистина важно да съживиме малкия и среден бизнес. Разбира се, големия, крупния бизнес, той никой не трябва да се изоставя.
Винаги може
но не трябва и да бъде, не трябва и да бъде на 99% той.
Да, да, ама има един основен постулат, че за да има малък и среден бизнес, трябва да има голям бизнес. Защото малкия и средния допълват големия бизнес и се хранят, образно казано, благодарение на големия бизнес. Продължаваме нататък. Вашата формация АБВ си позволи лукса да изработи своя собствена позиция, различна от тази, която беше приета при президента на Консултативния съвет за национална сигурност по отношение на украинския конфликт, по отношение на Русия и събитията по границите между Русия и Украина. Защо смятате, че вашата позиция може да издържи напрежението на времето, на обстоятелствата, която е позиция различна от държавната?
Ами вижте, ние като млада формация, разбира се и като страна членка най-вече България на Европейския съюз, ние трябва да се придържаме към решението на Европейския съюз. Но въпреки това ние не смятаме, че то може би е най-така вярното и най-правилното, тъй като в историята назад, като се върнеме, България винаги е страдала от санкции, мерки и така нататък срещу Русия. Ние винаги сме били в неизгодната позиция. Но аз смятам, че господин Първанов достатъчно е говорил за това и просто наистина няма как да допълня неговата позиция, която е и наша, разбира се.
Очертават ли се...
България само е страдала от такива санкции.
А очертават ли се, господин Русчев, основните теми на евровота и кои ще бъдат те според АБВ?
Според нас лично основните теми на евровота са ясни. Ние сме ги заявявали неведнъж. Друг е въпросът какво ще се случи в крайна сметка и върху какво ще се дебатира. Темите, за които ние искаме да говорим и ние, по които ние искаме да дебатираме, Ивайло Калфин също го е казвал не веднъж, ние искаме дебат върху икономиката, искаме дебат върху финансовия сектор, като част от сектор, който да бъде в услуга на гражданите и на реалната икономика. Ние искаме дебати по политики най-вече. Не желаем дебати срещу този и онзи, лични, персонални. Не веднъж сме заявявали, че ако ще спорим за нещо с някого, то ще бъде подарена политика.
Как ще направите така, че да не се измести евродебата от национален дебат? Защото сякаш повече се вълнуват хората от това какви бройки, коя партия ще има в Европарламента, но с оглед на бъдещото национално развитие на събитията, фактите и най-вече управлението.
Това може да се постигне наистина с един малко по-смекчен тон, смятам, от всички. И нека да не превръщаме, аз апелирам за това, да не превръщаме евроизборите в поредния спор между отделни партии, отделни формации, отделно това кой какво е направил в предишното си управление, кой какво ще направи в следващото си управление. ние искаме чисто и просто да поставим нещата в един по-висок жанр, така да го наречем, на диалог. Искаме да дебатираме по европейски политики.
Е, пожелавам ви успех във високия жанр, дано да имате щастието да го постигнете. Благодаря ви за вашето участие, ви пожелавам успех и хубава вечер.
Благодаря и аз. Довиждане и на вас.
Ивайло Рушчев, 26 годишен. Бил е стажант в екипа на президента Георги Първанов, завършил стратегически менеджмент в Лондон, представител на Национална гражданска инициатива АБВ. Ние продължаваме с моите събеседници от студиото. Доста лесно е да бъдеш млад човек, колко необременен. А ние продължаваме с нашите обременености да търсим на всяко нещо причината, следствието, да се опитваме да намираме алтернативите. Да, и така, интересен феномен се разви тези дни, тези седмици последните. Свидетели сме на символна политика. Най-вече, разбира се, наложено от ДПС, едно кафе в Кърджали между лидерите на двете партии, ДПС и ГЕРБ. Казвам, вероятно, не случайно БСП, защото може би пък някаква такава символна политика да обхване и БСП. Не знам. Какво идваше да ни покаже това кафе и последвалите по-важни обстоятелства? Ние си отстъпваме мястото в ЦИК, казва ДПС на ГЕРБ. Гласуват важно гласуване заедно с ГЕРБ. Това е подадена ръка за бъдещето сътрудничество с ГЕРБ или по-скоро жълт картон към БСП с образно казано «Внимавайте, ние можем и с друг». Нещо повече, ДПС не за първи път демонстрира такъв тип политика. Та, всичко това какво означава за нас, гражданите на Република България? Георги Николов.
Горе-долу отговорихте на въпроса. Това са двата варианта. Или е подадена ръка за бъдеща коалиция, или е жълт картон за БСП.
А може ли да бъде и двете?
Може да бъде и двете. Това е наистина типично поведение за ДПС, в което държа тази партия в управлението мандат след мандат дълго, твърде дълго време. Така че не е и нещо лошо според мен. Това е част от политическата игра. ДПС показва, че е владее. Обществото не печели от това. В смисъл, това си е една частна игра. Ние сме просто зрители в тези процеси.
Да, ма, освен зрители, ние сме и участници в тези процеси, защото всичко това се струпва на нашата глава.
Ами да, ние вече там има си избори на всеки 4 години или предсрочни и така нататък. Всеки трябва да си прави сметката.
Вижте, драматично е това.
Юлиан Василев.
Защото да. Всъщност показва, че политически процес в България така иначе не работи.
Така.
Като изключим чисто, нали, атрактивната актьорска игра на двамата участници в кафето, битката за ЦИК, тук ще използваме една теза на Румяна Огарчинска, която наскоро, съвсем скоро в едно интервю изрази, че битката за ЦИК представлява битката за това кой ще спечелва изборите. Тоест, нищо не зависи от гражданите, важно е какво, кой ще бъде в администрацията.
Е, добре, до там ли сме се докарали, че наистина нищо
не
зависи? Никога
не били по-различно. Това е голямата драма, сега просто го осъзнаваме. Всякакви задкулисни манипулации от рота, ма ние сега ще разберем с вас, пък после ще помогнем на другите, показват само едно. Има една върхушка, която определено манипулира, т.е. разполага с цели инструментариум, за да манипулира изборния процес, който за една демократична държава е най-важният. Да. И тази теза, според мен, те първа ще подлежи на доказване с времето си.
Заговори се много, че ДПС е преяла с власт. И това се говори вече повсеместно, не само от политиците, но и от обикновени граждани. Българина много обича да политиканства и казва, ето на сега ДПС отново преяде с власт. Преяла ли е наистина ДПС с власт и защо БСП допуска подобно нещо? Мандатоносител е БСП.
Евелина Славкова. Че между ДПС и БСП се появи разделителна линия не само по отношение на нещата, които се случиха в ЦИК и тези разпри. Също проблем имаше и по отношение на Сметната палата. Там също не можаха точно да така се разберат за плосък данък и прочие неща. Общо взето те от началото на така неофициалната им коалиция. Реално имат някакви точки, по които се хващат и почват да се карат. По отношение на кафето между ГЕРБ и между, тоест между Бойко и Местан, определено мисля... Да, между господин Борисов, точно така. Да, и господин Местан, определено смятам, че по-скоро като жълт картон на БСП, отколкото като възможност за коалиция на по-късен етап между ГЕРБ и ДПС, защото най-малкото, което ДПС е от политическа партия, която е стабилна по отношение, т.е. тя е статична в парламента и винаги има един толкова да определен брой депутати. Така че не мисля, че това е по-скоро, че е свързано с някаква бъдеща коалиция, която биха развили ГЕРБ и ДПС. Дали се прели с властта, тези медийни дебати, които се водеха за това, че всъщност са сменени много голяма част от местната администрация, от областни управители, са назначени основно кадри на ДПС. Това още в миналата година го имаше като един сериозен дебат и продължава да се развива и че всъщност ДПС е доста често нарочвана за това, че преяжда с областта.
Да, Георги Никола, около пиенето на кафе в Кърджали, ще ни лиши от възможността да се изненадаме от една бъдеща коалиция между ГЕРБ и ДПС.
В смисъл,
че в следващия парламент резултата няма да е кой знае колко невероятен. Ще имаме една стабилна група на БСП, една стабилна група на ГЕРБ,
Една стабилна група на ДПС,
някаква група ще има на Бареков, разбира се, може да има някаква група и на Реформаторския блок. Но ако ГЕРБ ще има някаква заявка отново към властта, мисля, че ДПС отново ще бъде незаобиколим фактор.
А защо? Мисля, че... Във вашето допускане Реформаторския блок влиза в Народното събрание. ГЕРБ няма ли повече възможности и по-логично обстоятелство да се коалира с Реформаторския блок, отколкото с ДПС?
По принцип е така, само че...
Зависи Реформаторския блок дали ще стигнат силите,
не виждам особен ентусиазъм в гласоподавателите по отношение на Реформаторския блок, т.е. трябва да се случи нещо по-интересно по тяхна линия, за да спечелят
влияние. Иван Костов им даде ключ. За да гласуват, имат възможност на преференциален вод, т.е. той разкри възможността как избирателите на ДСБ да се примирят с факта, че представител на друга партия е начало на листата и могат да направят съответните корекции.
Чисто политически Йордан това Василев. Е един така много изуитски ход, защото в общи линии, когато една политическа формация заявява, че има претенция да управлява, че ще управлява по различен начин, изключването на огромна част от избирателите и поставяйки под условие, под черта, нали, вие гласувайте за тези, ма гласувайте за първо място за някой друг.
Да.
Означава, че вота, който ще бъде предоставен на Реформаторския блок от страна на гражданите, е възможно да не бъде този, който те се надяват да получат. Но да се върна само за една секунда за тезата за ДПС и ГЕРБ и кафетата. ДПС е доказва за тези 25 години, че е изключително добре успява да прикрива всички свои политически ходове с доста добра аргументация политическа. ДПС успява да управлява, като съответно стои чисто политически и в този смисъл като отговорност,
да.
Политическа отговорност в сянка, за сметка на това използва всички инструменти на властта и всички ресурси на властта. Така че срещата с Борисов може да бъде разглеждана и в този контекст.
Да, да.
Бъдещото им сътрудничество не зависи от камерите на телевизията. То зависи от съвсем други фактори.
Толкова за първата част на нашия обзор. Новините в 19 и отново с моите събеседници в студиото на Радио К2.
Вие слушахте обзор на деня с политолозите Йордан Василев, Георги Николов и Евелина Славкова, който се проведе на 2 април.